Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet e rëndit thonë se situata në veri të Kosovës është e qetë dhe nën kontroll. Prishtina zyrtare ritekson vendosmërinë për vendosjen e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Përfaqësues të kompanive tregtare në Kosovë thonë se produktet serbe të cilat kishin hyrë në treg para vendimit për reciprocitet ndaj Serbisë, shumica e tyre janë shitur. Dhoma e përfaqësuese të Kongresit në SBA ka miratuar një marrëveshje që lejon një rritje të buxhetit të qeverisë amerikane. Për këto dhe zhvillimet e tjera me hollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Autoritetet e rendit thonë se situata e sigurisë në veri të Kosovës është e qetë dhe në kontroll të forcave të sigurisë. Zëdhënësi policisë Brahim Sadriu tha se nga informacionet e deritanishme gjendja është e qetë dhe nuk është raportuar për asnjë incident. Sadriu tha po ashtu se KFOR-i vazhdon të qëndrojë në vend kalimin kufitar në Jarin, kurse në Vërnjak veprojnë bashkarisht forcat e KFOR-it dhe doganierët. Dhoma e përfaqësuesve të Kongresit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka miratuar një marrëveshje që lejon një rritje të borxhit të qeverisë amerikane. Dhoma e përfaqësuesve, ku shumica janë republikan, kanë votuar me 216 vota për dhe 161 vota kundër për të parandaluar falimentimin e qeverisë amerikane. Shumica e votave duhet të kenë ardhur nga republikanët, ndërsa antarët e partisë së presidentit Barack Obama ishin të ndarë 95 për dhe 95 kundër. Marrëveshja tani duhet të votohet në Senat, i cili u thiqet nga demokratët. Demokratët në Kongres janë kundër dhe shpenzimeve pa ngritur taksat për të pasurit. Më herët Obama u bëri thirrje ligjvendësve të dyja partive të mbështesin marrëveshjen për të rritur në 14.3 trilion dollar kufirin e borxhit, një hap ky që do t'i lejonte qeverisë të paguajë faturën e saj edhe të shmang mos likuidimin. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka zhvilluar një takim me dyert të mbyllura për të diskutuar zhvillimet e fundit në Siri dhe për të shtyrë përpara mundësinë miratimit të një projekt rezolute që do të dënonte regjimin sirian për përdorimin e dhunës ndaj protestuesve. Seanca e së hënës erdhi pas raporteve për vdekjen e më shumë se 100 personave në Siri të dielën, duke përfshirë këtu një numër të konsiderueshëm të banorëve në Hama. Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë raportuar se ushtria siriane ka vazhduar bombardimet në Hama edhe gjatë ditës së djeshme, ku është raportuar për viktima të reja. Për para takimit të këshillit të sigurimit, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u ka bërë thirrje antarve të këshillit që e kishin kundërshtuar më herët një rezolut mbi Sirin të rishikojnë atë. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka zgjeruar sanksionet kundër Siris. Një vetvrasës me bombë është raportuar të ketë vrarë tre roje në qytetin verior të Afganistanit, Kunduz. Sulmi është raportuar të ketë shkaktuar një betejë mes dy militantëve të tjerë të dyshuar dhe forcave të sigurisë. Zyrtarët thonë se 10 persona, përfshirë 9 civil dhe një polic, u plagosën nga shpërthimi dhe luftimet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Zenel, si vlerësohet gjendja në veri të Kosovës dhe hyrja e zyrtarëve serb në këtë pjesë të Kosovës?
Po, Arton, e përditshme e Kosovës sot vlerëson se mënyra se si kanë hyrë së fundmi Goran Bogdanović dhe Borko Stefanović në pjesën veriore të Kosovës, ngjashëm me mallrat e kontrabanduara, është një shkelje e rëndë ligjshmërisë. Gazeta sekson se reciprociteti nuk mund të vlej vetëm për produktet, por në gjitha nivelet, dhe kur është fjala për vizitat e personave zyrtarë, cilve u duhet një leje apo ftesë për ta kaluar kufirin. Përballja me situatën në veri sipas përditshmes Kosova sot kërkon veprime të fuqishme ligjore, megjithse ka një handicap të madh edhe jo funksionaliteti gjykatave edhe në veri të Mitrovicës, siç sekson gazeta, e favorizon mjedisin antiligjor në këtë pjesë të vendit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se në tehun e ushtrimit të dhunës dhe dialogut, paqëruesit e NATO-s dhe pjesëtarët e ULEX-it nuk kanë pse të hezitojnë, por duhet të mbështesin institucionet kosovare. Këto të fundit, sipas Kosovës sot, duhet të ashtojnë presionin me aksione të reja për të ashtrirë një mend të pushtetin, edhe në veri, jo vetëm duke u mjaftuar me një aksion të dy pikave doganore në kufi me Serbinë, njëra prej cilave u doxh nga vandalistët serb.
Zënel, çështja e reciprocitetit vazhdon të jetë temë debatesh ende. Çka shkruajnë gazetat sot në këtë temë?
Lidh me këtë çështje Arton shkëputjen pjesë nga intervista e zëvendës kryeministes Mimoza Kusari Lila dhënë të përditshme së koauditore, me shasta u ka deklaruar se është e vendosur që të mos e shkuqizojë vendimin e saj për masat e reciprocitetit, nëse Serbia nuk i pranon vulat e doganave të Kosovës, dhe nëse do t'i kushtonte edhe me humbjen e postit të saj. Ajo ka pranuar se nuk e ka pritur që vendimi i saj do të marrë për masat të tilla me humbje jetë dhe djegje të pikave doganore, protesta dhe shumë zhvillime tjera, por në asnjë moment nuk është dishman për një vendim të tillë. Në një intervistë për Koauditore, zëvendës kryeministrja e Kosovës Mimoza Kusari Lila paralajmëron masa të reja për produktet serbe që kanë hyrë në Kosovë pas 20 korrikut. Ajo gjithashtu thotë se në tavolinë ka edhe një plan për masa shtesë në rast të ngritjes së çmimeve në tregun kosovar. Arton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar Zënel?
Ja, përdisme azori veçojmë shkrimin për punën e kuvendit Kosovës, i cili sipas gazetës ka ngecur në miratimin e ligjeve dhe nga 148 projekt ligjet para para ti përfundoi brenda vitit, në 6 muajt e parë ka realizuar vetëm 5% të planit të punës. Pavarësisht se në muajin korrik kuvendi pati një dinamik të punës, gazeta thekson se prap nuk mund të miratohen as 30% e ligjeve të para para. Sisoj si në analizon e përdisme azori, raporti progresit i vitit 2011, do të ketë vend për kritika për kuvendin dhe qeverin e Kosovës që nuk kanë përmbushur vërejtjet e vitit kaluar sa u përket ligjeve që duhet miratuar.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku e ne vazhdojmë programin nga studioja në Prag. Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera nga Prishtina. Zyrtarët e lartë shtetëror të Kosovës theksuan se nuk do të heqin dorë nga veprimet që kanë për qëllim rikthimin e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Ata hodhën poshtë idetë që flasin për ndarjet e Kosovës, ndërsa theksuan për kushtimin e tyre për të sjellë përpara drejtësisë kryerësit e vrasjes së një polici dhe plagosin e disa të tjerëve me 25 korrik. Të ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Autoritetet kosovare ritheksuan vendosmërinë e tyre për rivendosjen e sundimit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa shprehen përkushtimin për dënimin e atyre që shkaktuan vdekjen e një polici dhe plagosjen e disa të tjerëve gjatë aksionit policor të 25 korrikut në veri. Ata thanë se aksioni i fundit në veri do të pasojë me veprime të tjera në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, tha se kontrolli i kufive është e drejtë sovrane e Republikës së Kosovës dhe se kjo e drejtë do të zbatohet vendosmërisht në bashkëpunim me KFOR-in dhe EULEX-in.
Republika e Kosovës është më vendosur se kur dhe në këtë e ka edhe përkrahjen e miqve ndërkombëtar që në të gjithë territorin e saj të zbatojë rendin dhe ligjin dhe që një herë për gjithmonë të luftojë krimin e organizuar dhe kontrabandën.
Kryeministri Thaçi i quajti legjitime veprimet e qeverisë së Kosovës në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri dhe marrjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Ai tha se që nga 25 korriku Kosova ka hapur një kapitull të ri që, siç tha ai, bazohet në respektin e ligjit dhe të sovranitetit të plot shtetëror në të gjithë territorin e vendit.
Them prapa, nuk do të ketë, nuk do të zbrasemi. As de jure dhe as de facto nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Për sigurinë e vendit tonë, nuk do të bëjmë kompromis me askë. Do të kemi ballafaqim me tjera, me kontrabandistë tjerë, me struktura paramilitare, me struktura paralele dhe njerëz që shkaktuan dhunën.
Këto komente udhëheqësit e Kosovës i bën gjatë një vizite në kampin e njësitit special të policisë së Kosovës në afërsi të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Jahjaga dhe Thaçi e cilësuan të rëndësishëm rolin e policisë në mbikëqyrjen e kufirit dhe menaxhimin e integruar të kufirit. Pas incidenteve të javës së kaluar në kufi me shtetin serb, trupat paqëruetese të KFOR-it ishin kryesisht përgjegjës për menaxhimin e situatës atje. Përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë bën të ditur se në orët e hershme të mëngjesit të SHN-s, njësitë të KFOR-it kanë larguar 3 blokada rrugën në rrugën kryesore në mes të Mitrovicës dhe Zubin Potokut në rajonin e Zupsit. Zëdhënësi i KFOR-it Hans-Dieter Wächter tha se kanë mbetur edhe disa blokada të tjera në këtë rrugë, por sa ato nuk pengojnë veprimet e KFOR-it.
Sa
u përket atyre blokadave të tjera të rrugëve ndërmjet Mitrovicës e Zveçanit apo Leposavicit, ato ende ekzistojnë me elemente radikale, me kërkesa që duhet i marrim parasysh, por kjo nuk i pengon njësitë të KFOR-it ta kryejnë detyrën e tyre, tha ai. Kohëzgjatja e ekzistimit të këtyre blokadave sipas përfaqësuesve të serbëve të veriut varet varet nga e curia e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Një nga udhëheqësit e serbëve në veri, Radenko Nedeljković, tha se blokada e rrugës vlen vetëm për automjetet e KFOR-it dhe se ajo mund të largohet varësisht rezultateve të takimit të SHN-s ndërmjet shefit të delegacionit serb në bisedim me Borko Stefanović dhe ndërmjetësuesit evropian Robert Cooper. Qëndrimi ju në është i qartë, ne kërkojmë që delegacioni ju në bisedime të përfaqësoj kërkesat tona, pra që situata të kthehet në gjendjen e mëparshme, u shpreh Nedeljković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Si pasojë zbatimit të reciprocitetit, në tregun e Kosovës kanë mbetur shumë pak produkte të Serbisë. Importuesit e prodhimeve serbe në Kosovë thonë se brenda 2 javë në treg nuk do të ketë më prodhime të Serbisë. Ata paralajmërojnë se mund të ketë ngritje të çmimeve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të kompanive tregtare në Kosovë thonë se produktet serbe, të cilat ishin hyrë në treg para vendimit për reciprocitet ndaj Serbisë, shumë disa prej tyre janë shitur. Së shpejti thonë ata këto produkte do të zëvendësohen me produktet e vendeve të rajonit dhe botës, por edhe me produkte vendore. Një ndër importuesit e produkteve serbe në Kosovë deri më tani ka qenë kompania Elkos. Pronari kësaj kompanie, Ramiz Kelmendi, thotë se në tregun kosovar nuk do të ketë më produkte të Serbisë, pasi që është një sasi shumë e vogël që ka mbetur në treg.
Unë mendoj që një pjesë e mallave strategjike siç është vuj dhe disa artikuj tjerë strategjik, ato do të arrijnë të qëndrojnë deri në fund të kësaj jave, dhe maksimalisht mund të jenë vetëm edhe për 2 javë do të ketë mall aty këtu në një asortiman i cili ka që dëshmëri më gjatë ose shitet më pak.
Ndërsa pronari i kompanisë Benidona, Ragif Mustafa, thotë se të gjitha produktet e Serbisë që janë importuar në Kosovë nga kompania e tij janë shitur dhe se nuk ka asnjë mall të këtij shteti në treg.
Ato janë shitur gjitha shumë mirë e liruar rastet, edhe nuk kemi asnjë mall më.
Të dhënat e doganave të Kosovës tregojnë se që nga vendosja e reciprocitetit ndaj Serbisë, produktet serbe nuk kanë mundur të hyjnë në Kosovë. Edhe pronari Elkosit, Ramiz Kelmendi, thotë se që nga vendosja e reciprocitetit nuk është furnizuar me produkte serbe dhe së shpejti do të fillojë të zëvendësojë këto produkte.
Në rastin kur qeveria e Kosovës bën një vogël administrative të ndërprerjes së procesit të furnizimit nga shteti jo miqësor që është Serbia, atë alternativat gjenden dhe kanë gjenden të njohura edhe më herët. Jo që tregtarët apo importuesit kanë sjellë molla nga Serbia për arsye se ju ka pëlqyer të sjellin nga Serbia, por për arsye se çmimi i ofruar nga Serbia ka qenë shumë më i lirë në raport me shtete tjera.
Zëvendësimi i produkteve serbe me vende tjera është më i kushtueshëm, dhe kjo si shtot Ramiz Kelmendi mund të ndikojë në ngritjen e çmimeve. Për të mos ardhur deri te kjo ngritje, ai thotë se qeveria e Kosovës është dashur që të heqë doganën për të gjitha ato produkte strategjike që Kosova ka qenë e varur nga Serbia. Një ngritje të lehtë të çmimeve e thekson edhe pronari i kompanisë Benidona, Ragif Mustafa. Ndërkaq sa i përket zëvendësimit të produkteve serbe me produktet e shteteve tjera, Mustafa shprehet:
unë prej defoje tjera, këto që importojnë si kanë qenë si brende, për shembull Coca-Cola, edhe tjera ndryshe të përndryshe qumshte, këto që i përnojmë na qumsht, edhe mjeli, këto normal që tash ka edhe tena, këto ka edhe nga Bulgaria, Turqia dhe dhe s'ke problem.
Ndryshe qytetarët e Kosovës ditëve të fundit kanë nisur të bojkotojnë prodhime serbe. Ma djenë disa nga ta në mënyrë simbolike kanë organizuar aksione për bojkotimin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në funduar i kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Autoritetet e rendit thonë se situata në veri të Kosovës është e qetë dhe nën kontroll. Prishtina zyrtare ritekson vendosmëri për rivendosjen e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Përfaqësues të kompanive tregtare në Kosovë thonë se produktet serbe të cilat të kishin hyrë në treg para vendimit për reciprocitet ndaj Serbisë, shumica e tyre janë shitur. Dhoma e përfaqësuesve të Kongresit në SBA ka miratuar një marrëveshje që lejon një rritje të borxhit të qeverisë amerikane. Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12:16-21, ndërsa për informacionet e tjera më ju mund të vizitoni dhe faqen tonë e internet evropaelir.org. Unë Arton Grushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.